Našimi dnešními hosty jsou jak Martin Žárský, ředitel odboru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Tak Pavla Baxová a Dušan Dvořák, sociální pracovníci, paušálně řečeno. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Budeme mluvit nejenom o stávce Bed In, která je vyhlášená na zítřejší den, ale samozřejmě i o důvodech, které k tomu stávkující vedly, a budeme v podstatě konfrontovat názory na to, jak sféra sociálních prací a neziskový sektor funguje a jak třeba spolupracuje se státem a státními institucemi. Takže na úvod otázka pro zástupce neziskové sféry, jestli to tak můžu ještě jednou paušálně říct, kdo stávku Bed In vlastně vyhlašuje, kdo za ní stojí a jak bude probíhat?
No, stávku jsme připravovali od jara, zhruba zástupci asi 25 organizací, a vyhlásili jsme ji 14. července na pád Bastily, protože bychom opravdu byli rádi, kdybychom z toho vězení, v kterým se ocitáme, mohli trošku ven. A protože si myslíme, že to, co nejvíc je leitmotivem našeho protestu, je dodržování lidských práv v sociálních službách, tak i na právě den k výročí, Mezinárodní den lidských práv 10. prosince, je ta stávka uspořádaná. My jsme samozřejmě dali čas a dlouhodobě ministerstvu píšeme různé věci, ale trochu si připadáme jak za komunismu, kdy píšeme a nedostáváme žádné odpovědi, žádné reakce, a ta situace věcí, které jsme dlouhodobě připravovali, dělali Pavla i já, jsme pracovali na standardech a co z nich ministerstvo udělalo bez jakýkoliv hlubší odborný diskuze s veřejností, tak jsme byli strašně zklamáni.
A my jsme jednu diskuzi na tohle téma v odpolední session už připravili v době, kdy už stávka vlastně byla v přípravě. Ten dlouhý termín byl právě trochu jakoby takovou výhruškou, máte ještě půl roku na to a tu stávku opravdu uděláme, pokud se něco nezmění, nebo proč tam byl takový velký odstup mezi vyhlášením stávkou a zítřejškem?
Těch důvodů bylo víc. Samozřejmě jeden z nich byl, dáváme vám čas, ale další důvody jsou i takový jednoduchý, i praktický, a od toho, že my nejsme žádná odborová organizace finanční, jelo se to po přátelích předávání takhle zkušeností přes internet, telefony, až po ty symbolický významy, který ty data zahájení a vyhlášení té stávky mají.
A stojí tedy za stávkou konkrétní organizace věnující se sociální práci, anebo spíš jenom lidé z těch organizací? Jak je to?
Stojí zatím jak celonárodní organizace, jako například Diakonie, tak nadregionální organizace, stojí nad tím místní malé organizace, a stojí zatím i klienti, i rodinní příslušníci, i samozřejmě samostatní poskytovatelé té služby, konkrétní osoby, jako třeba já, Dušan Dvořák, ale u nás je to celá organizace. Takže je to široký spektrum, jsou tam i podporovatelé, ti, kteří třeba jako sponzoři dávají peníze, když se podíváte, kdo to podpořil, tak jsou tam vždycky ty komentáře těch lidí, co je k tomu vedlo, kdo jsou a tak dál. Takže nejenom organizace jako takové, ale i lidé zvenčí a i klienti.
Dušan Dvořák konkrétně působí ve sdružení Art Language, Pavla Baxová v organizaci Rytmus, která se zabývá čím?
Rytmus je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1994, a dlouhodobě pracujeme v oblasti sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnání, dále poskytujeme službu osobní asistence a vzdělávání, nebo naše oblast našeho zájmu je podpora inkluzivního vzdělávání, to jest podpora dětí s postižením, aby se mohli učit v běžných školách se svými vrstevníky.
A jaké konkrétní problémy z vaší praxe přímo z Rytmu vás vedly nebo motivovaly k tomu, abyste se do organizace stávky zapojila?
No, tak já to tam mám, vlastně ten můj pohled je z různých stran. Jedna strana je ta, že jsem ředitelka organizace dlouhodobě, a mě osobně dělá vlastně velmi zle, když každý rok musím psát žádosti o projekty, jimiž se nazývají sociální služby, které jsou poskytované lidem, kteří bez těch sociálních služeb vlastně nemohou, nebo by se jim nežilo dobře. To je jedna věc. Druhá věc je, že každoročně tenhle systém vlastně nedokonalý nebo neprůhledný mě znemožňuje komunikovat čestně, bych řekla, s mými zaměstnanci, protože nejsem schopná jim nikdy říct, jestli od 1. ledna budou moci dále pokračovat zaměstnání nebo ne. No a pak já mám ještě další pohled, a to je pohled inspektora kvality sociálních služeb, což jsem taky už několik let, a ten zase mi dává ještě vlastně jiný pohledy na celou oblast poskytování sociálních služeb.
Zkritizují pořadatelé stávky věci, které jsou ve vývoji, na kterých ministerstvo pracuje, anebo spíš odmítáte to, co pořadatelé stávky tvrdí, a to, co mimo jiné teď jenom tak náčrtem úvodem dnešního rozhovoru zaznělo?
Právě, že jde trošku o náčrt, který má samozřejmě trošku hlubší konsekvence, ale kritikou se samozřejmě zabýváme a kritika je vlastní tomu sektoru neziskovému a samozřejmě tomu neziskovému sektoru vlastní také určitá vůle ke změně. Vůle ke změně k lepšímu. My ten neziskový sektor bereme jako rovnocenného partnera. Trošičku bych oponoval tady s panem kolegou Dvořákem, že nebereme nic v potaz. A padlo tady řada věcí, s čím je vyjádřena nespokojenost. V prvé řadě bylo konstatováno, že jak kdyby tím leitmotivem je ochrana lidských práv, zejména uživatelů nebo klientů sociálních služeb nebo rodinných příslušníků, kteří pečují o své blízké a podobně. A na to navázala paní kolegyně Baxová s tím, že je inspektorkou kvality, kvalita v sociálních službách je vlastně postavena na ochraně lidských práv a tak dále. A všechny ty aspekty, které byly zmíněny, vlastně jsou zakomponovány do zákona o sociálních službách, který vznikal klopotně snad 15 let. 15 let neexistovala shoda nad tím, jak má vypadat zákon o sociálních službách. Vznikl za poměrně opravdu velkých strastí, bylo nezbytné učinit mnoho kompromisů a z toho také vyplývá, že ne v každé části je ten zákon dokonalý z pohledu toho poskytovatele, jeho dennodenní praxe.
Ale to zní trošku, jako když říkáte, že se 15 let dělalo na něčem, s čím není nikdo spokojen.
Ne, vydržte. Tak například ty první pokusy vůbec neobsahovaly aspekt kvality. První pokusy o ten zákon vlastně byly založeny na určitém zakonzervování modelu, který se tady přenášel z 80. let. Potom samozřejmě každý ten další pokus na sebe nabaloval další moderní principy. Ale některé ty principy nemají takzvaně legislativní základ. Některé nelze upravit do paragrafu, nelze je napsat, musí být prosazovány potom všemi zainteresovanými aktéry v rámci té strategie, která se neopírá o paragrafy, ale opírá se o rozvoj společnosti, o vnímání společnosti, že existuje problém a chce je řešit. Ale já chci být konkrétnější, protože tohle vypadá, že
pojďme ke konkrétním věcem, přesně tak.
Zcela jaksi obecně. Já jsem nechtěl zmínit, že pokud hovoříme o stávce Bed In, neziskové organizace, tak neziskové organizace vlastně do roku 2006 byly nebo disponovaly statutem velice volným. Opravdu jejich činnost nebyla regulována z hlediska žádné dosavadní legislativy a více ta legislativa se vztahovala k těm organizacím, které byly napojeny na veřejnou správu, ať už to byly okresy, nebo to byly obce, kraje a tak dále. A neziskový sektor byl jakýmsi paralelním systémem, který se rozvíjel moderněji, rychleji, nežli ten sektor veřejný. A s tím, jak kdyby přišly oba dva tyto pilíře sociálních služeb do systému, který byl najednou ujednocen v roce 2007 nástupem zákona o sociálních službách. A musím ale konstatovat, že neziskový sektor je motorem změn, třeba v té kvalitě a tak dále, ale musí také vnímat a cítit to, co reprezentují zástupci, řekněme, těch poskytovatelů, kteří jsou z toho veřejného sektoru. A tam například je vnímána problematika standardů zcela opačně, nežli neziskovým sektorem. To znamená, paní Baxová říkala, ministerstvo zdeformovalo standardy. Naopak poskytovatelé z veřejné správy říkají, ty standardy jsou tak přísné, tak, jak si dbají na určité principy poskytování sociálních služeb, že my máme potíže je zvládnout a znamená to pro nás úplně změnu práce a podobně. To znamená, že v každém tom systému, stejně tak v systému sociálních služeb, prostě vznikají tyto třecí plochy. Poslední věc, standardy do poslední chvíle vypadalo, že ani nebudou v zákoně. Opravdu masivní přesvědčovací kampaní ministerstva vůči všem ostatním rezortům a potom i ve sněmovně dospělo to k tomu, že k velké výhře, že standardy, byť vnímáno, že jsou určitým způsobem deformovány, prostě v zákoně o sociálních službách jsou. A tak, jak jsou v zákoně, pardon, tak nemáme vlastně srovnání v Evropě, protože jsme o krok dál než jiné státy v Evropě, které mají nějaký společný sociálně historický základ.
244, 238, 260. ICQ Rádia Wave.
Malé připomenutí toho, že rozhovor je vám otevřený skrze ICQ, takže pokud by vás téma zajímalo a chtěli byste poslat dotaz dnešním hostům, tak samozřejmě můžete a já jim ho rád zprostředkuju. Hosty nadále Dušan Dvořák, Pavla Baxová a Martin Žárský. My se dnešnímu tématu budeme snažit věnovat co nejkonkrétněji, aby i ti z vás, kteří se sociálními službami nemáte úplně přímo něco dočinění, jste si na to dokázali udělat vlastní názor. Taková velmi konkrétní věc, o které může jít řeč, jsou třeba peníze. Platí stát nebo státní organizace včas neziskovkám ty peníze, které jim už třeba slíbil vyplatit v rámci grantů a jiných dotací?
To je tak komická otázka pro nás, kteří v tom denodenně žijem, že ji snad ani, ano, je to hrozné. A nejhorší na tom je, že si třeba náměstek ministra dovolí vůbec veřejně říct, pan Marian Hošek, lidovec navíc k tomu, si dovolí říct, že to vlastně nevadí, že o měsíc později přijdou peníze, pak o dva měsíce, jo, že vám, že ve smlouvách nemáte uvedeny termíny, do kdy dostanete peníze, přičemž vy jste opravdu velmi sankcionováni, pokud něco do dne nedodáte do konkrétního, to je tak naprosto nepartnerský přístup veřejné správy k poskytovatelům a já bych to tady nedělil na příspěvkové organizace a neziskové organizace. Ten problém se týká obecně obou organizací a do budoucna bude na příspěvkové organizace převedeno tolik nových kompetencí, protože a oni na to nejsou vůbec připraveni, takže pro ně to bude ještě horší. My jsme se naučili v neziskovkách žít v těžkých časech.
Jak je to možné, že stát má takové zpoždění s platbami, jaké tady pan Dvořák uvedl?
Má to řadu důvodů, abych je tady mohl vyjmenovávat, ale principiálně zásadní chybou je, že jsou tyto dotace, hovoříme o dotacích, kde nejsou smlouvy, ale kde jsou rozhodnutí a které se řídí podle velkých rozpočtových pravidel, že jsou poskytovány prostě ze státního rozpočtu 5 000 jednotlivým službám. 5 000 jednotlivých služeb znamená opravdu vést každou jednu jednotlivou položku speciálně. A kdybych tady měl vysvětlovat, jaký je složitý způsob rozpočtování ve státní správě, tak opravdu tady budeme trávit několik pořadů.
To znamená princip, to, že tohle princip, změnit, znamená udělat velikou systémovou změnu, aby to nešlo ze státního rozpočtu.
Ta změna nemusí být velká systémová, ta změna musí být postavená na tom, přesně co říkala paní Baxová, my nemáme jinou možnost, než každý rok opakovat tady tento proces. Ministerstvo po 3x navrhovalo ve vládním návrhu do sněmovny takzvaný decentralizační proces dotací, to znamená, aby dotace nebyly přerozdělovány z centra všem 5 000 poskytovatelům, to znamená do Karlových Varů, ale také do Frýdku Místku. My na ministerstvu nemáme poznání konkrétní jaksi okolnosti poskytování té každé jednotlivé služby. Tohle vědí lidé na obcích a lidé na krajích. My jsme se snažili decentralizovat ty procesy, to znamená, že by prostředky byly decentralizovány ze státního rozpočtu do rozpočtu územních samosprávných celků a tam, protože se řídí podle jiného zákona, tam to dokonce umožňuje víceleté financování na základě smluv, na základě které jsou založeny na veřejných zakázkách a na určité strategii zabezpečení nějakého druhu služby.
Proč se to neprovedlo prosadit? Proč už to
povedlo se
takhle?
To už prosadit, už se to povedlo prosadit v rámci zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. Tato novela byla přijata a měla vstoupit v účinnost 1. července roku 2009, leč teď jsme připravovali další novelu a vznikla velice silná opozice vůči tady tomuto opatření ze strany právě sociálních partnerů, což jsou odbory a zaměstnavatele v sociálních službách, s tím, že ten proces není připraven a tudíž není možné ji spustit. To znamená, že znovu došlo potom k určitému posunu, musel se udělat kompromis a tento systém chystáme na rok 2012. Ale jsou to záležitosti, které mají samozřejmě expertní základ, ale potom jsou rozhodovány na výsostně politické úrovni a já to mohu komentovat z toho hlediska vnímání, nebo dokážu si představit to vnímání, které bylo prezentováno tady panem Dvořákem a paní Baxovou. Druhá věc je ještě k tomu, k těm penězům. Ministerstvo, pokud by se mělo věnovat dostatečnou pozorností a zájmem každé jednotlivé organizaci, tak by téměř muselo mít tolik zaměstnanců, jako je těch organizací. Protože ten život ekonomický té organizace je opravdu velice pestrý. On totiž se to neskládá pouze z peněz, které tam posílá ministerstvo, ale se to skládá z řady dalších zdrojů. Jsou to příjmy z územních rozpočtů, ať už obecních nebo krajských, jsou to příjmy od sponzorů, jsou to nadační příjmy, jsou to příjmy od klientů. A ty příjmy se různě v podstatě na takové sinusoidě mění v průběhu roku. A najednou přijde kdyby plnění z místa, odkud třeba nebylo očekáváno a mění se potom proporce toho rozpočtu a potom my musíme komunikovat každou takovou to událost s tím poskytovatelem.
Já vás přeruším, protože to je velmi obšírné, jak to říkáte, myslím, že to je zřejmé. Jak jinak by to mohlo fungovat v očích neziskových organizací, než že se každý rok znovu žádá o peníze a obnáší to nějakou nemalou nejistotu, jestli bude u peníze nebo dotace přisknuté a případně potom, jestli nepřijdou se zpožděním.
No já vám řeknu třeba příklad z té naší organizace. My vlastně jsme dostali, abych byla co nejkonkrétnější, i pro toho posluchače, který se v těch sociálních službách nevyzná, jo, tak my jsme dostali 30% požadovaného rozpočtu v letošním roce a zhruba 26. srpna jsme dostali sdělení z ministerstva, že nám byla poskytnuta ještě nějaká částka na dofinancování. Dneska je, myslím, 9. máme předvečer stávky a nemáme na účtě vlastně z té slíbené částky nic. A když se člověk ptá teda na ministerstvu, co s těmi penězi je, protože pro nás ta částka je velmi významná, opravdu už nevíme kam vlastně, do které kapsy šáhnout, tak nám je řečeno vlastně opakovaně, že tam nemá kdo to vyřídit, protože tam je těch lidí málo. Já umím si představit, že navíc teda ještě mě napadá říct k tomu, že ta naše služba sociální rehabilitace je zařazena teda uměle do takzvaných preventivních služeb, což znamená kromě jiného, že my nemůžeme od našich klientů vybrat ani korunu za tu službu, přestože to jsou lidi, kteří ve velké většině žádnou jinou sociální službu neodebírají od žádného jiného poskytovatele a nám přitom za tu službu nemohou zaplatit ani korunu.
To se už jakoby jiný problém, vy jste chtěla reagovat ještě na tu finanční otázku,
zareagovat,
tak prosím stručně.
To navýšení, které bylo avizováno jednotlivým poskytovatelům v srpnu, bylo zcela nestandardním navýšením, bylo to nad rámec rozpočtu, který byl schválen zákonem o státním rozpočtu, bylo to opravdu velice velkým snažením, zejména našeho pana ministra, který vyslyšel vlastně poptávku po dofinancování, ale samozřejmě v okamžiku, kdy dojde navýšení nad nějaký rozpočet nad rámec, tak ten rozpočet s ním nepočítá a veškeré vlastně zapsání znovu na těchto prostředků vyžaduje určitý čas. Ale já ještě jednu věc řeknu k té rehabilitaci a k úhradám. Ty úhrady od uživatelů služeb, abychom to dali do kontextu, opravdu ve službách péče hrají téměř majoritní roli ve zdrojích jaksi financování jednotlivých poskytovatelů. Kdežto u těch služeb prevence spíše předpokládáme, že mají tzv. Terapeutický charakter. To znamená, že například odbočím v azylovém domu, pokud by člověk neplatil za pobyt v azylovém domu, domě, tak v podstatě selhává ten charakter, ta filozofie služby jako taková. Takže diskuze o službách prevence a péče, to bych možná dal třeba do dalšího vstupu, ale je trošku složitější, než paní Baxová spíše naznačila, a já ji plně rozumím, akorát nedokážu na tak malém prostoru vysvětlit, proč.
Můžu se na to podívat ještě jinak? Uh-huh. S těma penězma, já si myslím, že vůbec celý koncept je za jeden z nejhroznějších jako vůbec principů ekonomických, považují dotace. Křiví celou společnost a křiví lidi. Plodí korupci a je to prostě opravdu věc, která neprospívá žádné společnosti, a údajně irský úspěch pomocí evropských fondů je blábol, protože to mělo 0,1 na růstu HDP. Ale tady se v téhleté oblasti zákonem zakonzervoval stav, kdy nelze v sociálních službách ani za téhleté situace vlastně podnikat. V tom, já to slovo podnikat beru jako hodně v úvozovkách, ale opravdu, kdyby vy jste dneska chtěl být podnikatelem, bohatým podnikatelem, který pro svoji babičku, protože do té šílené LDNky nebo domova důchodců s 200 lidma nechcete dát svoji maminku, a vy na to máte a vy si postavíte takovýhle dům, tak zákon se současné podoby vám de facto znemožní takovýto zařízení otevřít, protože vám diriguje neskutečným způsobem tolik povinností, který vlastně váš podnikatelský záměr, byste měl vysoce profitní, kvalitní, krásný zařízení, ale zákon vám tohleto de facto znemožňuje a nařizuje vám tolik povinností, do vašeho podnikání vám kecají úředníci, kteří vůbec po vás chtějí, budete posílat, představte si, trestní rejstřík byste posílal všech svých zaměstnanců, to byste koukal, kolik je tam povinností a blbostí, které pak k ničemu nejsou.
Mohu velice rychle vstoupit. Jako my nehovoříme o podnikatelských záměrech, ale o veřejné službě, která je poskytována v veřejném zájmu a musí být chráněny zájmy klientů. 96% klientů sociálních služeb jsou buď pod průměrným příjmem, nebo jsou spíše na hranici, řekněme, nízkopříjmového obyvatelstva. Je nezbytné chránit tady vlastně klienty před tím, aby nebyli vystaveni přílišnému tlaku na vybírání úhrad. Co se týče podnikatelských záměrů v sociálních službách, to, co tady bylo řečeno, je možné realizovat pod hlavičkou samozřejmě těch předpisů, které upravují komerční sféru. My se ovšem pohybujeme ve veřejné sféře, a pokud bychom měli potom hovořit o tom, zda je možné nebo není možné podnikání v sociálních službách, potom tu debatu musíme úplně změnit. My musíme zákonem garantovat všem lidem určité podmínky bezpečí v sociálních službách, a ty nemohou být úplně založeny na podnikatelském kdyby principu.
Rozumím tomu, vaší námitce. Další témata si necháme do dalšího bloku, jak jsme ostatně už naznačili.
Vlna, která tě strhne. Radio Wave.
Mimo jiné se v požadavcích nebo v prohlášení stávkujících mluví o úřednické aroganci a o tom, že kontroly standardu kvality a o tom, jak vlastně kvalitní služby třeba neziskovky poskytují, se staly určitým nástrojem moci. Co konkrétně tím máte na mysli a jak to vypadá, když úředník, který kontroluje kvalitu, to použije jako mocenský prostředek, řekněme.
No, dívejte, já bych pro lidi asi vysvětlil, co to vůbec je, ty standardy, protože to pro ně může být jako takový zavádějící slovo. Já si představit, třeba vařil puding, jo, a tam vzadu mají napsaný návod, jako, a co je potřeba a tak dále. Tak
to a někdo takový, přijde a zkontroluje, jestli se puding kontroluje. Vaří.
A si představte, že je to napsaný takovým způsobem, že to umožňuje naprosto odlišnou interpretaci. Místo mlíka tam klidně můžete nalít vodu a místo 100 stupňů to vaříte jenom na 30 a všichni říkají, ale když čteme to stejný. Jo.
Takže je to špatně napsané.
No, to je jedna z věcí. Druhá z věcí je ta, že řada těch inspektorů nemá jakoby dlouhodobý jaksi zkušenosti s tou vlastní prací. Někdy jsou to úředníci, kteří nikdy nepracovali v těch službách, a Tady tihleti lidé se potom schovávají za to, co ty standardy hodně, jak pro řadu organizací zcela nově, vyžadují, aby byl zdokumentován případ toho klienta, aby byla ta služba transparentní a tak dál. Ale pozor, nezapomínejme na to, že je to napsáno způsobem, že si to každý může vykládat jinak. A potom ti lidé, místo, aby je zajímalo, a to je pravda, standardy byly vytvořeny na základě právě filozofie a úcty k lidským právům, tak se schovávají tady za tyhle ty papírové šílenosti. A vlastně dneska lidé v sociálních službách vnímají standardy jenom jako byrokratickou administrativní šikanu. A když vám řeknu třeba konkrétní příklad, kolegové v jednom ústavu teďka měli velký problémy, protože ten inspektor jim tvrdil, že tím, že otevřeli okno v době, kdy převlíkali toho klienta, já jsem říkal, no, že to je správné, teď mohli zmrznout, protože je zima, že jo? Ne, to bylo v létě. Já říkal, no co? No, že kdyby náhodou byl ve druhém patře, ho někdo viděl, takže přece nemůže být nahatý. A to je neúcta, to je druhý standard, tam je hodně kritických bodů a oni jim nedali registraci kvůli takovýhle blbosti.
A takže dokázali byste uvést nějaký takový příklad ze své praxe, aby to nebyla second-handová historka?
Tak já bych se nedal, jo. Já bych s takovýma inspektorama vyběhl. Jo. Ale jako jsou lidé, kteří když přijde kontrola, tak jako jak si vnímají, nemají třeba odvahu takhle komunikovat. Jo. Naštěstí jsou tam samozřejmě opravný mechanismy, jo, v rámci těch zpráv, ale už jenom ten pocit, který je, třeba dám konkrétní příklad teďka z té stávky, psali nám, my se připojíme jako organizace, až proběhnou inspekce, my to chceme vidět na vlastní oči, no. Hned jak proběhli, ještě ten večer se celá organizace připojili, protože říkali, že to byl tak hrozný marazmus, jo, ze Zlína zrovna, tam dělají tam proběhla inspekce a tam nejde o klienta, tam jde o ty papíry. A to je právě to hrozný, to jsme nikdo nechtěli, my jsme na tom pracovali 3 roky.
Mám trochu dojem, že inspekcí, ať už ministerských nebo jiných, se obávají lidé ve všech sektorech a vždycky je to do určité míry papírování a vždycky je do určité míry dojem, že tam vlastně už nejde o věc samotnou, ale o to, aby se naplnili nějaké papíry. Myslíte, že sociální sektor je v tomhle nějak zvlášť špatně, že jakoby platí to, že je to důvod ke stávce, když podobné pocity mají lidé i v úplně jiných oblastech.
To je jenom jeden z důvodů ke stávce, samozřejmě velmi zásadní, jo, tady tohleto, ale je jednoduchých a v civilizovaných zemích běžných řešení je, že tenhle ten proces neprobíhá v režimu státní kontroly, jo. Tam se dostáváte do kontaktu s velmi citlivými údaji klientů a který lékař by vyhodil někoho, kdyby mu četli v kartách i lidé z nelékařských profesí.
Vůbec jo. Nemůže stát tohle. Jako já bych teďka tu debatu trošku zastavil. On, pan kolega Dvořák, se dost rozohnil, ale pokud by se tohle dělo, tak žádné inspekce nemůžou probíhat a právě proto to musí být v režimu státní kontroly, aby byla možnost také samozřejmě sankcionovat ty, kteří selhávají při provádění inspekcí, ať už z hlediska odborného nebo z hlediska etického, nebo z toho hlediska, že by byli schopni zneužít jakékoliv informace. Já bych se mohl ohradit proti tomu, neznám ty konkrétní výstupy, ale nechci brát slovo třeba paní Baxové, která má sama jakoby zkušenost s prováděním inspekcí na straně té inspektorky. Možná by to mohla komentovat.
No, já bych k tomu chtěla říct to, že ta práce inspektora vlastně je na jedné straně velmi odpovědná, na druhé straně velmi příjemná, protože člověk jako inspektor vidí, že vlivem inspekcí, vlivem dodržování standardů vlastně ty služby se nějak rozvíjejí, někam se posunují. Ale já bych chtěla říct na to, co ty si, Dušane, říkal, ještě vlastně asi 2 komentáře. Jeden z nich je ten, že my vnímáme jako inspektoři, jako specializovaní odborníci vlastně i s kolegy z krajů, s kterými jako problém to, že ty inspekce jsou vykonávány skutečně v krajích z krajské úrovně. A ti úředníci jsou ve dvojím jako ohni nebo ve dvojí roli. Jednak jsou to ti, kteří v běžném styku s těmi poskytovateli jsou, dělají jim podporu, jednají s nimi v různých záležitostech a během 14 dnů třeba k ním přijdou na inspekci, což je
konflikt zájmu.
Konflikt zájmu. Je to střet zájmu jako Brno. A jednak druhá věc, kterou si myslím, že teda to sebou taky nese, ten způsob vlastně provádění inspekcí je, že to je prostor pro lobbying. Jo? To, že vlastně kraj kontroluje zařízení, kterým sám poskytuje peníze, prostě to je zvláštní prostředí. Tohle si myslím, že
v rámci těch požadavků nebo v rámci textu, který doprovází vyhlášení stávky, mimo jiné argumentujete i ukončení činnosti u některých organizací, které se ještě v letošním roce, pokud si dobře pamatuju ten konkrétní příklad, zaobíraly sociální prací. Znamená to, že je víc organizací, které nespokojenost ve vašem sektoru donutila ukončit činnost?
Tady hned vedle kousíček v ulici je třeba jenom v Praze, ale určitě i v Praze najdeme víc zařízení, které ukončili činnost nebo teď ukončí, protože nebudou mít žádný peníze. Těch zařízení je určitě víc. Důkaz o tom, že ty naše požadavky jsou naprosto oprávněné, najdeme především v tom, že letos bylo ze státního rozpočtu a včetně evropských peněz vyplaceno historicky nejvíc prostředků, které byly na sociální služby vydány. A historicky nejvíc sociálních služeb zkrachovalo. Takže to je důkaz, že ten systém je špatný.
Tému důkazu nerozumím.
No, právě svojí absurditou, vidíte. Vydnali je ten nejvíc peněz a najednou nejvíc organizací zkrachuje. Kam se ty peníze poděly, nebo co se to stalo?
A jaká je na to odpověď, na tuhle otázku, kterou jste nadnesl? No,
já na to odpověď nemám, jednak to, že se obrovsky zvýšila neskutečně administrativa vůbec, jako ty požadavky na ty organizace, ty jsou enormní. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že to, co tady řekla Pavla, my jsme považovaní za takzvaný projekty.
Jo. To právě ne.
Jo, ale i sociální služby jsou považovány za projekty. My tady každý rok vlastně píšeme jakoby projekt na další období. Jo. Evropská unie, peníze z Evropské unie, které dneska vykrývají, a to bych chtěl upozornit, že to je úplně podle mě nejzávažnější problém, protože my jsme neprošli transformací sociálních služeb, za to jsme v Evropě kritizovaní, jsme všem prosmích, máme tolik lidí v ústavech, jo.
To už je jiné téma, ale
to je jiné téma, ale souvisí s těma penězma. Tak ty evropské peníze dávají těm organizacím peníze na něco, co se nazývá jakoby projekt. Jo. Vy vytvoříte vysoce efektivní, novou a moderní sociální službu. Zákon vám vlastně zakáže takovouhle službu vůbec udělat. Jo. To je jeden z jeho velkých nedostatků. A za další v národní politice, která strašně kulhá za tou, která přišla z Evropy, tak na to nejsou nástroje, aby se tohleto financovalo. Takže vy dokážete přispět společnosti vysoce efektivní, finančně i lidsky efektivní službou a skončíte takzvaný projekt, ale z národních zdrojů vůbec na to nikdo nemyslí, takže něco, co vytvořilo opravdu velký prospěch, tak v tuto chvíli krachuje. A zatímco ty služby, za které my jsme kritizováni a který opravdu mají hodně i nehumánní charakter, stačilo si přečíst v létě Mladou frontu, když psali o zařízení, nebo proč tady paní Rowlingová burcovala kvůli klecím. Jo. Ale máme strašně moc lidí v ústavech a tam by měli do té transformace těch ústavů, by měli jít enormní velký prostředky. A my na to nejsme připraveni. Ty služby v terénu a v komunitách ty krachují a balancují každý rok o přežití a nás čeká velká transformace a navíc stárnutí populace.
Já myslím, že teď jste do toho zapojil několik dalších témat. Já poprosím Martina Žárského, aby reagoval alespoň na to transformaci ústavní péče a to, že v Česku je příliš mnoho lidí právě v téhle ústavní péči a to je poslední reakce v rámci dnešního rozhovoru.
já si přesto dovolím ještě říct, že v žádném případě nejde o projekty. Tady se směšují jak kdyby evropské strategie podpory a národní strategie. My naopak právě jsme ustoupili od takzvaného projektového financování a financujeme jednotlivé sociální služby, a to nikoliv na tom, že musíte psát projekt, ale napíšete rozpočet na ten rok a všechno ostatní už je v registru poskytovatelů sociální služby. To znamená,
A je podle vás v Česku příliš mnoho lidí, příliš velké procento lidí v ústavní péči?
Podle mého názoru je příliš mnoho lidí v ústavní péči, kteří tam nepatří. To znamená, nejde o to, jaká kapacita je ústavní péče, ale jaká složení obyvatel je v ústavní péči. V minulých dobách se častokrát řešil úplně jiný problém tím, že člověk nastoupil do zařízení pobytového, nežli potřeba komplexní celodenní vysoce profesionální péče, ale spíše problém, který nastal mezi partnery, pokud měli pečovat o dítě se zdravotním postižením. Tak v podstatě nebyli schopni bez podpory terénní nebo ambulantní služby tu péči zvládnout. Bylo pro nich jediné východiskem vlastně umístění v tomto pobytovém zařízení. Ovšem to dítě v té době bylo vlastně na počátku svého vývoje a intenzivní prací by se mohlo dostat úplně někam jinam a tak dále. Takže my máme vlastně špatnou skladbu v zařízení. A pokud hovoříme o zařízeních pro osoby se zdravotním postižením, tak tam de facto je poptávka po těchto službách už v současné době nulová. Jsou to jednotlivé případy v jednotlivým zařízením. Naopak se nám zcela mění poptávka v reakci na stárnutí populace po zařízeních, které mají už zdravotně sociální charakter pro seniory. To znamená, kde se prolíná zdravotní a sociální péče, a je samozřejmé, že ta transformace musí v sobě nést oba tyto kontexty. A pokud hovoříme o tom, co teda s tím dělá ministerstvo, tak bych tady mohl dlouze říkat například o projektu, který teďka děláme s organizací britskou, která je financovaná paní Rowlingovou. Zrovna v tomto týdnu probíhá spanilá jízda mých kolegů a pana docenta Pfeiffera, který zaštiťuje tuto záležitost v České republice mezi poskytovateli sociálních služeb. Probíhá vzdělávací projekty transformační. Zároveň máme připravený...
Čili já to si dovolím shrnout. Ministerstvo na téhle věci pracuje a nenechává to stranou.
My na ní s radostí budeme pracovat.
Dnešní odpolední session v rozhovoru byli nejen Martin Žárský, který se těžko odstavuje od slova, ale taky Pavla Baxová a Dušan Dvořák. Díky vám všem za to, že jste do studia přišli. Naschledanou.
Naschledanou.